se ei ole rukouksen kokonaiskuva, vaan tietty kulma siitä. Toisen kulman siitä esitti Esa tässä joku aika sitten, ja sitten yhden sivun siitä esitti Irja rukouskokouksessa. Ja nyt sitten muutama sana rukouksesta sieltä täältä, ei kokonaisuutena. Ja huomasittehan, kun me kuorona laulettiin ja yhteisiä lauluja laulettiin, ne oli kuin olisi ollut rukouksia. Sitä voi laulaen rukoilla. Sitten voi Jumalan sanaa lukemalla rukoilla. Ja sitten voi esimerkiksi rukoilla niin kuin äsken, ja katsokaapas vähän kuvaa, jos näette, jos ette näe, niin menkää silmälassi liikkeeseen. Tuossa Israelin kohdalla. Siinä on seurakunta kädet ylhäällä. Ja niin, ne rukoilee sillä lailla. Sitä voi rukoilla seisten, sitä voi rukoilla kädet ylhäällä. Sitä voi rukoilla huutaen. Sitä voi rukoilla sanomatta mitään ääneen. Sitä voi rukoilla polvillaankin. Ja Raamattu kertoo paljon tapauksia, joissa rukoilija on heittäytynyt kasvoilleen Jumalan eteen. Kun oikein joudumme pyytämään joltakin apua, saatamme sanoa, pyydän ja rukoilen sinua. Silloin ei tehdä kauppaa, kun rukoillaan. Silloin kerjätään. Jumalan edessä me olemme rukoillessamme armon kerjäläisiä, siunauksen kerjäläisiä. Kerjääjä, anoja, rukoilija ei ole siinä asemassa, että voisi esittää vaatimuksia saati sitten komennella. Rukous ei ole vastausautomaatti, koska rukoilijalla ei ole juridista eikä hengellistä vaadeoikeutta. Tää lisäisin sen, että kyllä sitten oli semmoinenkin rukoilija kuin Mooses, jota Jumala melkein pelkäsi. Jumala sanoi, anna minun olla niin, minä hävitän tämän kansan. Mutta Mooses ei antanut olla, vaan häiritsi rukouksillaan Jumalaa ja kansaa ei hävitetty. Että tässä on toinen puoli asiaa noilla sanoilla. Rukouksella ei manipuloida Jumalaa. Rukouksella ei muuteta Jumalan tahtoa, mutta joskus hän saattaa sallia meidän tahtomme toteutumisen oman tahtonsa kustannuksella. Esimerkkinä yksi ihan elävästä elämästä historiasta. Saarnaajan poika oli kuolemaisillaan. Hän vaatimalla vaati ja syyttäen vaati Jumalaa parantamaan pojan vedoten Raamatun lupauksiin. Ja poika parani. Poika kasvoi mieheksi. Hänestä tuli alkoholisti ja suuri vastus ja murhe saarnaaja isän työlle. Olisikohan hänen täytynyt antaa Jumalan tehdä niin kuin Jumala oli suunnitellut? Ottaa pikkupoikana jo taivaaseen. No nämä on vaan tämmöisiä ajatuksia, joita tulee. Minä en tiedä vastausta siihen. Rukous ei muuta Jumalaa. Rukous muuttaa meitä. Siinä on suuri ero moniin muihin uskontoihin nähden, joissa rukouksin, uhreen ja hartausmenoin yritetään taivuttaa ja vaikuttaa jumalien tekemisiin ja tekemättä jättämiseen. Ja mitä Jeesus opetti rukouksesta? Täällä on yksi rukouksen standardi, Matteus 6:5-8. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile isää, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Näköjään rukouksesta saa palkkaa. Se ei ole orjatyötä. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat. Tähän mä nyt otan esimerkin. Japanissa on semmoinen buddhalaislahko kuin Sokagakkai. Erittäin jyrkkä, joka ei hyväksy ees toisia buddhalaislahkoja. He ovat vain oikeas ja toki he eivät tykkää meistä kristityistä. Tämä Sokagakkai on niin kuin yksi kristillinen suuntaus Suomessa, joka käsittää ja luulee, että heillä vain on Jumalan valtakunnan avaimet, eikä hyväksy ketään muita kristittyjä. Niin tämä on vastaava versio buddhalaisuudesta. Ja heidän täytyy rukoilla tällä jotenkin näitä. Nammyo-ho-renge-kyo. Ja sitä täytyy, sitä rukousta toistaa, tuota rukoista tietyt tuntimäärät. Muuten ei ole tarpeeksi uskovainen. Ja se kuulemma kai tarkoittaa jotain, että ylistys sinulle pyhä sutra tai jotain. Ja ne ei ymmärrä yhtään, mitä ne rukoilee. Sitä samaa ne pyörittää koko ajan. Sitten ne on keksinyt tämmöisen jutun, että ne on nauhoittanut tietyn pätkän. Ja laittanut sen sitten tulemaan äänityksellä, niin voi itse tehdä muita, kun hän kuitenkin siellä äänitteellä rukoilee. Sitä voi toistaa tunnin, kaksi, kolme. Jeesus sanoi, älkää turhia hokeko. Niin kuin pakanat. Älkää ruvetko heidän kaltaisekseen, Jeesus sanoo. Teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. On kukaan turvallista olla taivaan isän lapsi? Tässä on siis katkelma Jeesuksen vuorisaarnasta ja yksi niistä monista Raamatun kohdista, joissa Jeesus opettaa rukouksesta. Tässä Jeesus tekee linjavedon suhteessa fariseuksiin ja pakanoihin. Ensimmäiseksi Jeesus kieltää toimimasta fariseusten eli tekopyhien tavoin. Vasta toiseksi hän kieltää toimimasta pakanoiden tavoin. Rukouksen voimaa ja tehoa ei lisää ääni ja näyttävyys, mutta mä voisin sanoa, ettei se ääni toki sitä vähennäkään. Jumala ja usein myös ihmiset huomaavat, milloin vain filmataan hengellistä kohtausta. Ollaanpa rehellisiä. Saarnamme, todistuksemme. Yleiset rukouksemme ja kokouksemmekin sisältävät aina jonkin verran sitä niin sanottua astian makua. Eli jonkinasteista teatteria ja teeskentelyä. Mutta kun olemme kahden Jumalan kanssa ja vastapuoli on näkymätön, teatteri ja näytteleminen ja lakkaa. Siksi Jeesus käski rukoilla piilossa. Tai minä sanoisin, myös piilossa. Tunnin mittaisen yleisen rukousesityksen voi Jumalan yksityisaudienssissa kuitata vaikkapa vain yhdellä sanalla. Voi myös olla hiljaa. Niin Jumalakin useimmiten tekee. Hän näkee ja kuulee sydämen salat. Hän tiedostaa tarpeemme ennen meitä. Hän antaa omilleen yhtä hyvin heidän nukkuessaan. Ja tästä taas käytännön esimerkki. Mun isä ja äiti olivat lähetyssaarnaaja ja sitten isä toimi Seinäjoen helluntai-seurakunnan saarnaajana. Virka, jota nykyään kutsumme pastoriudeksi eli pastorina. Sitten hän sydäntaudin takia jäi eläkkeelle jo 52-vuotiaana. Tai 52-vuotiaana hän sairastui. Siinä oli muutama sairas lomavuosi ja sitten eläke. Ja ei ollut kertynyt eläkettä kovin paljon. Isä ja äiti olivat aina tiukilla. Ja olipas taas niin, että rahat oli lopussa. No mitäs sitä murehtimaan, he menivät päiväunille. Ja päiväunien aikana tuli kirje, kuoli postilaatikosta, postiluukusta, he asuvat kerrostalossa. Muistaakseni sisälti 500 markkasen. Äiti tuumasi, että tosiaan hän antaa heille heidän nukkuessaankin. Sitten Jeesuksen standardirukous, mistä se Esakin täällä puhui, ja mun ei ole tarkoitus hirveästi siihen sen takiaakaan paneutua. Näin se kuuluu kuitenkin. Jeesus sanoi Matteus 6:9-13. Rukoilkaa siis, te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Kun ei löydy omia rukoussanoja, voi käyttää Jeesuksen Isä meidän standardirukousta. Ja toinen tapa, kun ei löydy omia rukoussanoja, voi käyttää, tämä on nyt ihan tämmöinen helluntai-sanonta, jota ei ehkä kaikki ymmärrä, voi käyttää kielillä rukoilemista. Rukoilla niillä kielillä, jotka Pyhän Hengen kasteessa on saanut. Ja ne sopivat ennen kaikkea erittäin hyvin silloin, kun olet yksin, etkä tiedä, mitä rukoilisit. Ja mä muuten käytän sitä kyllä tässä salissakin. Kun mä oikein tiedä, miten minä rukoilisin, niin mun on pakko turvautua niihin sanoihin. Meillä on Isä taivaassa. Me olemme hänen lapsiaan, joten meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja mä nyt uskon, että te kaikki olette niitä, eli ihmisiä, jotka on jo ottanut Jeesuksen vastaan ja on tänä päivänä uskossa. Sen takia minä sanon tämän niin kuin meidän kaikki kuuluttaisiin tähän. Meidän halumme ja tahtomme on, että hänen nimensä pyhittyy, eli erottuu kaikista muista mahtinimistä. Me odotamme hänen valtakuntaansa, koska täällä olemme muukalaisia vieraita, siis erään sortin pakolaisia. Luther sanoi jotenkin näin, että uskovainen on harvinainen lintu. Jos sä pelkäät maailmanmenoita, mihin tämä johtaa, rukoile, tulkoon sinun valtakuntasi. Se on kansanomaisesti sanottu, että tule Jeesus ja hyvin pian. Me odotamme hänen valtakuntaansa. Meidän halumme on Jumalan tahdon toteutuminen. Pyydämme vain päivittäisen toimeentulomme, mutta emme pyydä satunnaisia pörssivoittoja. Annamme meihin kohdistuneet rikokset anteeksi, koska elämme Jumalan anteeksi antamuksessa. Muuten maaliskuussa on sitten tiedossa raamattutunti nimellä parantava anteeksi antamus. Raija pitää sen. Kierrämme kiusaukset kaukaa, koska rukoilemme, ettemme niihin joutuisi. Tunnustamme Jumalan iankaikkisen valtakunnan ja voiman ja kunnian ja lopuksi sanomme aamen. Totisesti niin. Olin ihan tosissani. Sekin voitaan sanoa, että aamen tarkoittaa sitä. Ja mikä rukous tämä Jeesuksen rukous onkaan? Voisi sanoa myös, että mikä uskon tunnustus. Jotkut meistä saattavat, sisäistäneet salaisen kammion rukouksen niin hyvin, että me julkisesti ja toisten seurassa periaatteesta rukoile tai se on asiasti erikseen. Voi että on semmoinen luonne ja arka, ettei halua olla esillä. Toiset vaan tekosyyksi sanovat sen, että Jeesus käski kammiorukouksen, niin käski, mutta ei vain sitä. Mutta saatamme farisealaisuuden pelossa filmata karskia käytöstä ja ei-uskonnollisuutta suurin elein. Semmoistakin teatteria me saatamme tehdä. Mutta nyt mennään lukuihin. Ykkösen jälkeen kokonaisluvuissa tulee 2 ja 3, eikö? Jeesus kasvatti rukoilijaluvun myös 2 ja 3. Matteus 18:19-20. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa 2 teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. No tämä ei oikeastaan selittämistäkään tarvitse. Se on hyvin ymmärrettävä, eikö? Mä jopa voisin sanoa näin, että tämä on että 2, 3, tämä Jeesuksen 2 tai 3 on yhtä kuin solurukous, eli solupiirissä pidettävä rukous muun muassa. Avaintekijä on se, että 2 tai 3 ovat koolla Jeesuksen nimessä. Siis enemmän kuin 1. Yksinhän ei voi olla koolla. Jeesuksen nimessä Jeesuksen hyväksi. Jeesuksen kunniaksi ja Jeesuksen ansioksi. Ja tämä tällainen motivaatio, että Jeesuksen hyväksi, Jeesuksen kunniaksi, niin karsii sovittavia rukousasioita. Siinä ei ihan hulluja enää pyydetä, että Jeesus näytä tuolle naapurille, kun se aina kiusaa ja kyttää. Ajakoon vaikka kolarin. Jeesuksen nimessä et voi semmoista rukousta hyvin todennäköisesti rukoilla. Vaan sä rukoilet Jeesus. Siunaa tuota naapuria. Pelasta se. Tiedättekö, yleensä ihminen kun tulee uskoon, se muuttuu. Siitä tulee uusi luomus. Monesti riidat päättyy siihen paikkaan. Tai vähitellen hiipuu. Mutta muistetaan se, että uskovainenkin saattaa olla joskus lihallisuudessaan tosi piru. Ja silloin kun uskovainen on lihallinen, niin monesti se on pahempi kuin jumalaton. Tämä vetää meidät nöyräksi. Ja se vielä laitetaan semmoisen pyhyyden kaapuun, tämä piruilu. No, Jeesuksen nimessä ei voi pyytää harhaopillisia vääriä asioita, kuten menestystä ilman ristiä ja ahdistusta. No, kerran 2 tyyppiä piti tätä 2 rukousta. Heillä oli yleisöä, mutta he pitivät vain 2. Ei ollut heillä edes ylistysryhmää taustalla laulamassa. Siksi vähän itse lauloivat ylistyslauluja ja kiitoslauluja. Nimittäin kiittäminen ja ylistäminen on myös 1 tapa rukoilla. Ja yleensä se tekee meidät iloisiksi. Kiitollinen mieli kukaan kaunistaa kasvot ja jopa elämän. Nämä 1, 2 siis ylistivät ja kiittivät. Ja lauloivat, mutta siihen tuli sitten kukaan näyttävä lava-efekti, kun Jumala puuttui siihen tilanteeseen. Ja mä luen Raamatusta tämän tositapahtuman. Apostolien teot 16, 23, 31. Tämä kertoo Paavalista ja Siilasta. Nyt tuli varmaan pyhäkoulu mieleen.
Joo, se on se juttu.
Niin onkin. Kun heidät oli perinpohjin piesty, siis evankeliumin julistamisen tähden ja uskovaisuuden tähden, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilaan perimmäiseen soppeen, ja vielä marmuuden muoksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa. Ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys, Jumala puuttui asioihin. Ja Jumala joskus toimii myös rajusti, koska hänellä on sitä voimaa. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Tämän täytyy olla Jumalan maanjäristys, kun tässä ei kukaan kuollut. Ei erikoinen maanjäristys, tämmöistä mä oon nähnyt, että niin kuin kahleet vois aueta ja niin poispäin. Yleensä tämmöisessä rajussa maanjäristyksessä talo sortuu ja kaikki kuolee. No, ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan. No, oli siinäkin vartija. Ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Tässä on taas ihme. Ja nyt mitä mä tässä niin tuli kun ajatuksiin ja näin sielun silmiin, että niin, nämä olisi voinut lähteä lipettiin, vapauteen. Miksi ne ei lähtenyt? Mä ihmettelen. Yksi syy voi olla se kiitos ja ylistys, se ilmapiiri. Siinä oli näissä hyvä olla. Siitä tietää, mikä on raamatullinen ja pyhän hengen vaikuttama kiitos ja ylistys. Siinä on hyvä olla. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalia ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, nyt kuunnelkaa tarkkaan. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Mä näen tässä ajatuksen. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja niin, eli uskomalla pelastuu myös sinun perhekuntasi. Mitähän nämä veljet rukoilivat ja ylistivät? Mikä oli yhteinen rukousaihe, emme tiedä. Voimme käyttää mielikuvitusta, mitä me olisimme rukoilleet. No tietysti vartijan pelastumista. Sivujuone. Miten ja miksi vanginvartijan perhe pelastui? Siten, että kukin heistä uskoi Jeesukseen. Usko, niin siten pelastut sinä, niin siten uskomalla pelastuu perhekuntasi. Sitten jatketaan lukua eteenpäin. On nyt 2 ja 3 sivuutettu. Nyt mennään isompaan monikkoon, joka on määrittelemätön monikko. Herodes oli vanginnut Pietarin. Jaha, nyt mä koskin johonkin väärään kohtaan. Toivottavasti mä osaan käyttää. Ja nyt mä luen apostolien tekoja 12:5-7. Ja tätä voi verrata apostolien tekoja 4:2-3:3 yhteen. Niin Pietaria pidettiin vangittuna. Samoista syistä kuin Siilasta ja Paavali äsken. Tämä on sitä ennen tapahtunut. Mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Niin kuin me äsken rukoilimme. Seurakunta rukoili Kiuson puolesta. Seurakunta rukoili Haifan puolesta, Bosnian puolesta ja Egyptin puolesta. Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hän oli sidottu kaksin kahleen ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa. Tämä on ihan kuin joulukertomus. Ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen, nouse kiireesti. Kahleet putosivat Pietarin käsistä. On siis salarukousta, on pienryhmärukousta ja on seurakuntarukousta. Ja tuota meidän keskiviikon rukouskokousta mä haluaisin toisaalta kutsua solurukoukseksi. Ja toisaalta mä haluaisin kutsua sitä seurakuntarukoukseksi. Sinne on tervetullut rukoilemaan. Meillä on kukaan joskus ihan kivoja rukouskokouksia, eikö? Ja vaikka mä oon tämmönen järkityyppi, mä oon hirveän tunteellinen ihminen ja se on ihan totta. Tiedättekö mitä? Mä joskus nautin, ja mä nautin yleensä sitä enemmän, mitä suurempi meteli. Se ei sovi siis mun tähän habitukseen. Mä oon jotenkin vanhemmiten vasta vapautunut sellaiseksi. Mutta kyllä mun työkaveri kerran piti semmoisen kokouksen, ja hän on hyvin karismaattinen tyyppi. Että 40 minuuttia seurakunta oli ihan hiirehiljaa. Kukaan ei tehnyt mitään. Ja siinä seurakunnassa yleensä aina piti olla joku meininki päällä. Ylistysryhmät ja pärinät ja rähinät ja niin poispäin. Ja se kokous, kun oli päättynyt, jossa oli se 40 minuutin hiljaisuus, seurakunta sanoi papille, että ei ole ikään ollut näin hyvää Jumalan palvelusta. Siis Jumala voi yllättää meidät siis monella tapaa. Nimenomaan monella tapaa. On siis salarukousta, pienryhmän rukousta ja seurakuntarukousta. Jumala halusi antaa tässä Pietarin tapauksessa seurakunnalle osallistumisen ilon. Rukous on yksi tapa, millä voimme osallistua Jumalan työhön. Jumala toki pärjää ja pystyy toimimaan ilman meitäkin ja ilman rukouksiamme. Hän loi maailmankaikkeuden ilman esirukousapua. Rukous on siis etuoikeus olla yhdessä, yhteydessä Jumalaan ja yhteistyössä Jumalan kanssa yksin, kaksin ja seurakuntana. Näillä kaikilla tasoilla mitään niistä poissulkematta. Jos koet seurakunnan rukouskokouksen kuivaksi, kyllä mä sitä olen joskus kokenut ja en kerro yhtään enempää. Se johtuu sinun kuivuudestasi. Kun mä koen, että kyllä helluntaiseurakunnassa on tylsää, kurja, se johtuu siitä, että mä oon tylsä ja kurja. Ei se seurakunta. Älä jätä seurakuntaa sen takia, että se on kuiva ja tylsä. Sinä itse teet itsellesi kokouksesta hyvän tai huonon. Ja käytetään nyt kokoussanan tilalla sanaa Jumalan palvelus. Kurjalle ovat kurjia kaikki päivät. Hannelen isoisä, jota minä en ole koskaan tavannut, mutta mun isä muisti, Lapualta, Kalle, armoton juoppo, joka kasvatti juopot pojat. Nämä on nyt vaan mitä mä oon kuullut. Ja tämä mies kuukaa tuli uskoon. Ja Hannelen isä oli nuorin tuosta veljessarjasta, joka ei sitten tippaakaan ottanut. Muuten ne veljet, jotka oppivat isän tavoille, seurasivat isäänsä ennen uskoon tuloa, niin Ne oli ihan hyviä tyyppejä. Ei ne sitä tyypeistä pahoja tehnyt. Se. Mutta tämä Kalle sitten tuli uskoon. Ja kun Lapualle mentiin, niin Kalle oli kuin evankeliumi itse. Kasvot loistivat. Pienestä mökkipahasesta tullut mies. Siinä 8 hengen perheen kasvatti. Nuohosi ja teki töitä ja kävi sitten aina Alkon kautta välillä. Isä, Hannele isä muistaa, että sieltä se tuli usein hoiperrelleen sitä kujaa pitkin kotiin. Käsittääkseni tämä oli kuitenkin semmoinen, että niin viinapäissäänkään ei ollut häjy. No, Kalle tuli uskoon. Ja tiedätkö mitä? Kallelle kaikki kokoukset oli hyviä. Ei yhtään kuivaa kokousta. Joskus Kalle teki sen, niin olen kerran teille kertonut, että Kalle oli, teki näin, että tuli seurakunnan eteen. Nyt Kalle on langennut. Kalle on astunut korkin päälle. Antakaa anteeksi. Ja seurakunta antoi anteeksi ja rukoili Kallen puolesta ja julisti anteeksi antamusta. Tämä evankeliumi ilmentymä Kalle oli sellainen. Ja onhan sitä näinkin ollut, että joku moitti Jumalan palvelusta, kylläpäs oli tylsä ja kurja. Viereisessä tuolissa istunut sanoi, että ei ainakaan minun kohdallani oli hyvin lämmintä ja hyvä tunnelma. Olisiko ollut penkisvika sitten? Ja jotta rukoilija kokoonpanot erilaisine rukoustapahtumineen ei tulisi liian helpoksi kaavaksi 1 plus 2 plus 3 plus monta, niin lisätään yhtälöön vielä 4. ja 5. tekijä, eli 2 ääretöntä. Eli rukous Jumalan, rukouskaava on siis tällainen. Rukous on yhtä kuin 1 plus 2 plus 3 plus monta plus ääretön plus ääretön. Siitä muodostuu rukoilijoiden joukko. Jeesus tuli maailmaan. Jumala tuli siis ihmiseksi. Hän joutui rukoilemaan, koska oli ihmisen poika. Ja hebrealaiskirja sanotaan, lihansa päivinä ja Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia Jumalalle. Huudoin ja kyynelin. Se voi olla ihan täyttä huutoa ilman sanoja. Jos se nyt ihan kirjaimellisesti ottaa. Korealaiset on sellaisia. Niitä tuli meidän kirkkoon käymään Japanissa. Niin, että missä teidän rukousvuorenne ja rukousluolanne ovat? Ei meillä ole semmoisia, mitä niillä tekee. No kun meidän rukouksemme häiritsevät naapureita. Sen takia niillä on rukousluolat, kun menee sinne ja sitten ne huutaa täysillä. Mä kuulisin, että joskus korealaisen pastorin rukouksen. Meillä on 2, jotka täällä, se miehistä, jotka rukoilee samaan tyyliin. Ja se toinen en ole minä. Siinä on kukaan voimaa. Miehinen huuto rukous kukaan. Minkä takia? Se on heidän luonteellensa, he ovat oppineet, niin heitä on opetettu niin. Ja kyllä mä luulin, että yksi syy on, että Jeesuskin rukoili niin. Väkevin huudoin ja kyynelin. Mä oon kuullut tapauksia, että kun oikein on tuntunut siltä, ettei löydy sanoja, niin on menty ja huudettu ja itketty. Ja Jumala ottaa kaikki kyyneleet talteen. Yksikään niistä ei jää huomaamatta. Vaikka tämä Kristus on nyt samalla valtaistuimella Isä Jumalan kanssa, hän jatkaa rukoilemista. Hänen asemansa ei siihen enää velvoittaisi, näin mä käsitän, mutta hän vaan rukoilee. Koska roomalaiskirja sanoo näin, 8.31-34. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolesta, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi, eli oikeamieliseksi, syyttömäksi. Kuka voi tuomita kadotuksen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Siis ääretön Jumala, rajoittamaton rukoilija, rukoilee puolestamme, rukoilee edestämme, rukoilee sijastamme. Hän oli sijaiskärsijämme ja nyt hän on sijaisrukoilijamme, eli esirukoilijamme. Hän on edunvalvojamme maailmankaikkeuden valtaistuimella. Ja jotta jumalallinen rukous ei jäisi yksin Jeesuksen kontolle, pyhä henkikin rukoilee. Tämä on se toinen ääretön. Roomalaiskirje 8:26-27. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka sydämet, tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa. Sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien, eli pelastettujen puolesta. Sä oot siellä joukossa. Jumalan tahdon mukainen rukous. Siis mikä heikkouden siunaus? Mikä etu luuserilla ja vain nimenomaan luuserilla, häviäjällä, vetäytyjällä, syrjäytyjällä, lankeavalla? Henki auttaa niitä, jotka ovat heikkoja, ei vahvoja. En haluakaan siis tulla vahvaksi, koska silloin joudun heikoille. Me harvoin osaamme rukoilla oikein. Emme oikeita asioita, emme oikealla hetkellä, mutta pyhä henki osaa. Ja hän tekee sen hiljaa ja ilman ääntä, jopa ilman sanoja. Jumala huokaa, kun hänen henkensä huokaa. Se on hengitystahdin mukaista rukousta. Huokaus ja rukous, joka ulos henkäys. Huokaus ja rukous, jokainen sisään hengitys. Ja se huokailu on rukousta, katkeamatonta, Jumalan tahdon mukaista. Ja koska se on Jumalan tahdon mukaista, siksi siihen vastataan ja se huokaus toteutetaan. Ja muuten, koska sä oot Jumala, pyhän hengen temppeli eli asumus, jokainen sisään hengityksesi sisään ja ulos rukoilee henki sinussa. Kokemukseni ja tuntemusteni perusteella sanoisin, että rukouselämä on enimmäkseen hengen huokailua. Tämä nyt on hyvin persoonallinen, mulle se on monesti niin, johon meidän sydämemmekin saa huokaille osallistua. Kun ei ole sanoja, vaan vain ja ainoastaan huokailua, se ei katso aikaa eikä paikkaa. Se on salaista kammiorukousta ihmisvilinässä ja Tokion metrossa. Ja lopuksi vielä yksi rukousmuoto, jolloin ihminenkin aina voi rukoilla oikein ja oikeita sanoja Jumalan tahdon mukaan, on rukous kielillä ja rukous Jumalan sanalla. Kielillä, kun sä rukoilet, sä et voi järkeillä, kun sä et itsekään ymmärrä niitä kieliä, joita sä rukoilet, vain Jumala ja Pyhä Henki ymmärtää. Silloin sä et voi laittaa omia sanoja siihen. Tämä on muuten niin aliarvostettu rukousmuoto. Sitä voisi vähän lisää arvostusta nostaa. Rukous on ensimmäiseksi palvontaa, sitten ylistystä ja viimeksi vasta anomista, mutta sitäkin. Hengellisen musiikinkin tulee olla palvontaa, ylistystä, rukousta ja julistusta. Sitä meillä on tänään tapahtunut, vaikka vähän hitaammalla tempulla. Aamen. Ja nyt käydään ehtoolliseen. Eli Jeesuksen.